Góðan og bjartan daginn, elsku hlustandi og mér langar að byrja á því að fylla og hita byrjanar þínar og senda þér hlýja strauma út daginn, vikuna, árið, lífið.
Já, það ekkert annað.
Já, og eins og þið heyrið þá Berta með okkur, sælu blessu Berta.
Blessaður.
Hvernig ertu?
Góð en þú?
Ég líka bara góður. Við erum svo að taka hennar þátt upp á sama tíma og við tókum upp síðast þáttinn, þannig að þú ert ennþá góð.
Já.
Já, í reynskinn sagt.
Segjum
það. Já, segjum það, einmitt. En já, einmitt, sko, næringafræðingurinn Guðmundur heilsar og Gummi Næró. Sko, ég var að tala um mömmu daginn og hún var bara herfið, það Gummi Kíró, sen Gummi Keto, bara, veist þú ekki Gummi Næró? Og ég var bara, nei. En reynda Gummi Kíró var Kíró fræktur á mér, sko.
Já, ok.
Ekkert eðlilega góð, sko. Þannig að eða þú ert að hlusta, sem ólíklegt, en þá ertu king, það staðan. Og hefur, já, og að því að vorum að, erum að taka þennan þátt upp á sama degi, að þá googlaði ég hérna þessar, hvað var þetta, edamame bönir?
Með edamame
bönir, ég hef smakkað þetta, ég hef smakkað þetta, en þú ætlaði samt að bjóða mér mat. Þú ert búin að eiga. Og já, höfum við eitthvað að bæta á þrónasjóðsfólkinu? Sem námskarna þarna.
Bara þakka fyrir stuðningin, enn og aftur.
Enn og aftur, oh my god, sko.
Mjög þakklátt.
Já. Og þessi þáttur mun fjallum vítamín, vítamín sem eru vatnsleysanleg. Þannig að, já, vatnsleysanleg vítamín. Og svo eru líka til fituleysanleg vítamín, sem að við tökum fyrir í næsta þetta. Já, kannski mögulega bara ég að þú erur bara á fæðingardeildinu eitthvað, sko.
Já, það væri óskandi.
Ó, nei, það, ég vil ekki vera einn í stúdíónu, en við erum samt þurfum að klárta, sko.
Ég þú rúlar þessu upp.
Já, svo við getum byrjað að marka sér þetta season 2, sko.
Já, þessu umtölu season 2.
Season 2, alveg bara 100 þáttar löng, sko. En þessi þáttir í dag verður juicy, ok? Mm. Og ef við byrjum bara orðinu, vítamín, að þá er það strax mjög sexy. Og origin story af orðinu er svona tvískipt, þannig að fyrirparturinn sem er vita, þýðir líf eða life á latnesku. Og svo er amin, tengist því raunin að back in the day var að vera spökulara hvort að vítamín gætu tengst eða gætu verið svona hluti af aminosýrum. Að því að sum vítamín, ekki öll innihalda köfnunarefni, sem var einmitt það sem aðskildi daldi prótinin frá kolvetnum og fitu í fyrstu þáttunum, muni. En sko, það er alls ekkert langt síðan að fólk var að spökulara þetta og ég pæli svona angrís mikið í því, sko, bara upp á perspektivið, eða svona viðhorfið, bara hvað næringafræði er enn ung vísindagrein, að það hafi bara verið einangrað, eða bara svona uppgötta fyrst hvað vítamín voru og hlutverk þeirra, á árunum svona 1913 til 1948 samkvæmt heimildum, þannig að ekki lengra tilbaka heldur en það, en auðvitað var samt vitað fatti, löngu áður að ákveðið matvali eins og til að mynda ávextur og grammeti væru með einhver töfraefni sem höfðu jákvæð áhrif á heilsu fólks eða kannski frekar fyrirbyggjandi slæm áhrif á heilsu fólks þótt að nafnið vítamín var ekki stendurlega komið í orðabókina, sko. Þannig að eitt lýsandi móli í því samingi er að þótt að var ekki búið að skýra C-vitamín, að þá í kringum árin 1750 var skoskur læknir, sem að hann nafninu James Lind, sem komst að því að eftir að prófa að gefa einum hópi af sex hópum svona appisinnur og sítrónur, að þá virkaði það gegn næringartengda sjúkdónum sem við þekkjum í dag undir heitinu skirbjúr, sem stafar af C-vitaminskorti, en ekki MS-skýri. Og eða C-vitamin emitt í appisinum og eitthvað. Og þetta var bæði veitt talin svona með fyrstu klínisku tilraununum, sem er huge. Og þegar kemur að næringarfræðinni, eða svona næringarfræði tilraunum, þegar scientists vilja rannsaka það komast til dæmis að hlutverkum með áhrum vissra næringarefna, að þá er oftast notað við annarkvort in vitro rannsóknir sem eru svona tilraunir which happen within the glass, tilrauna glass. Og eru það almennt að reyna átta sig á einmitt svona mekanismunum á bakvið til dæmis vítamín. Og svo eru in vivo studies sem eru þá rannsóknir sem að fá the catchphrase within the living sem eru gerða til að reyna að finna út í hvernig áhrif til dæmis fæðan að vítamín hefur áhrif á okkur þannig að ég mitt bara gera tilraunir á okkur og dýrum og eitthvað og það hægt að notast við mismunandi rannsóknarsnið til að kanna hver áhrifin eru fyrir okkur humans og fer það bara oft eftir eðli málsins sem sagt að rannsóknarsniðið þannig að eins og ég var að segja að það var hægt að gera svona experimental studiur með því að skipta fólki upp í hópa og gefa þeim mismunandi vítamín og see what's up eins og annað með appelsínunar og sítrónunar og öðrum hópi eitthvað annað en síðan væri það kannski ekkert geggjað vinsælt rannsóknarsnið eða það væri verið að reyna að komast að því hversu hár skammtur af einhverju vítamíni hérna væri hægt að taka áður en þú veist það byrjar að hafa svona eitrunar áhrif á okkur og sem betur fyrir eru svona vísindanefndir til staðar sem að fyrirbyggja það mér finnst reyndar eins og það vantið kannski dýr í þessar nefndið sko jú ég lesur þetta ekkert eitthvað mikið rannsóknir sem eru gerar á dýrum þannig að ég veit ekki hvernig meðferðin en þú veist, já og ég veit bara að það var alltaf til svona fullt af svona seti rannsóknum í den og ég var til dæmis að horfa á heimildamynd fyrir ekki svo lengur síðan sem að hétt Three Identical Twins hefur þau síðana
nei,
ekki Og ok, allar í þeirri mynd, bara svona stutt, að þá var eitthvað crazy scientist sem að bara náði eitthvað neina aðskilja hérna þrjá tvíbura þegar fættust hérna sem að, já, bara þú veist aðskilna kviðin sem að það hefur skapað og síðan var teimiðan segja svona sálfræðingarnir sem að ég veit ekki hvort að þeir höfðu hugmyndum hvað var í gangi að þá voru þeir, komið þeir alltaf svona álega til að meta með svona þroska þeirra, bara svona sigur lagi Og þetta var bara vel trufla dæmi sko.
Býttu voru það bara tíburar sem voru þá
Þríburar, já.
Þríburar sem að var þá vera að fara ætliða eða eitthvað svoleiðis.
Já, einmitt.
Já,
eitthvað var sent á eitthvað agency og hérna og síðan hérna var einn þeirra sem að var að byrja í eitthvað menntaskóla eitthvað. Og síðan hann var bara hey Johnny. Hann bara nei, Jimmy hérna.
Já.
Býttu nei, þú ert Johnny, var það alveg svo Johnny. Ja. Það var bara svona tilviljun og þá bara komst hann að býttu. Já, okay. Ég tvíburi. Og síðan var það headline það var eitthvað 1980 eitthvað í New York og hérna og síðan var þriði
tvíburi
hvað er að gera stundar sko
já, okay.
Þannig að ég held og bara ætla rétt að vona persónulega að með tímanum að það verði þú veist minna af svona seti dæmi leifulegt bara eins gott
já.
Já, en allavega að þá eru líka önnur rannsóknarsnið en svona experimental rannsóknir, svona klínskar tilraunir eins og James Lind gerði og það eru svona observational rannsóknir eins og vistfræðilega rannsóknir, cross-sectional rannsóknir, case control og þannig sem eru einmitt meira bara svona observa eða fylgjast með til að reyna að komast að hérna að einhverju, bara margt með er oft að verði bara svona forward hérna fyrir að við þróum með okkur til dæmis einhverja sjúkdóma sem hefði þá kannski verið hægt að fyrirbyggja eða dráur algengni eitthvað svoleiðis með því að fólk væri að fá sér bara þú veist, appelsínur og sítrus ávexti eitthvað en ok, aftur að vítamínum og hvað vatnsleysanleg vítamín eru, eða kannski svona almennt kannski
smá almennt,
já, smá almennt kannski
okay. Sko, fituleysanleg vítamín eru A, D, E og K
A, D, E og K
Og þeir eru í fytu matvala, feitmeti og olíum.
Já, og svona fyturíkum matvalum.
Já. Já, og svo eru við með vatnsleysanleg vítamín og það eru B og C vítamín.
Mm-hmm.
Og hérna, sem eru þau vítamín sem við ætlum að tala í dag. En vatnsleysanleg vítamín eru í vatnshluta matvala.
Já.
Ég ætla aðeins að fara í bara munin á vass og fituleysanlegum vítamínum en hérna ja. Vassleysanleg þau frásogast með vatni og fara beint út í blóðið
ja.
En fituleysanleg þau frásogast með fitu og nýtast með henni
emmi, þannig að þú veist ég hann að gegnum svo kerfið
já, emmi
þannig að því að prótinin og kolvetnin voru líka vassleysanleg þannig að emmi svona sambarleg ferli með vassleysanleg þau og síðan fitan og fituleysanleg vítamín svona smá Smátti fyrir andó, en já.
Já, Vatnsleysanleg vítamín þau þurfa ekki önnur efni til flutnings en fituleysanleg þau þurfa oft flutningsprótein.
Okay.
Svo það vatnsleysanleg vítamín þau hérna umfram magni af þeim skilað út með þvagi. En fituleysanleg vítamín þau skiljast ekki út með þvagi og safnast upp í fituvef og lifur. Og þess vegna yfirleitt skaðlítið, þú veist, að hérna vatnsleysanleg vítamín getur verið skaðlítil en geta valdið eitur áhrum í miklu magni og þá verið að tala þegar að vera að taka inn fæðubótrefni. En hérna fituleysanleg vítamín það hætta á eitrun ef innbyrt mikið af þeim.
Já,
að því að, já. Bara úr fæðinni sko.
Já.
Og svo það sérsta sem ég ætla að segja hérna með þetta þá það sko að þú þarft að borða hérna oft eða svona nokkur sem í viku kannski já. Þú veist til þess að uppfylla C-vitamín þörfuna hérna
og B, svona vatnsleysanleg
já, B og C, hérna vatnsleysanleg vitamín en við söfnum forða af fituleysanlegum vitamínum þannig að það ekki nauðsynlegt að fá það daglega
þannig að bara hætta að fá D-vitamín sko bara einmitt að þetta ekki mæsta okay.
En hérna
ég svo mikil næringarfræðingur alveg sko en já, einmitt, ég ekki að segja og ekki að vera að fá þér D-vitamín samt sko já.
Nei, alls ekki, tölum það setna
einmitt, en bara að því að söfnum forða og því í raunin ekki að svona nöðsynlegt darla eins og kannski einmitt vatnsleysanleg vítamínu sko
En B-vitamín, þau eru coenzym, þar segja að þau hjálpa enzymum að fá orku úr kolvetnum, próteinum og fitu. Og C-vitamín er kofaktor, en ekki coenzym eins og B-vitamín. Okay. Það smá munur hann á milli. Bara coenzym og kofaktor.
Ok, hver munur?
Ok, coenzym eru efni sem að auka virkni eða stuðla að virkni enzýma. Þess að prótein sem að hvetja efnahvörf. Og það er hérna auðveldlega, þau eru auðveldlega fjarlægt frá enzími.
Okay,
okay. Svona smá mólíkól sem geta ekki einu sér ítt undir efnahvörf en aðstoða enzím í virkni sinni.
Einmitt. Og einmitt, við vorum, já, bara varum þetta konseminn einmitt, vorum, þú veist, einmitt alltaf vorum búin að tala hérna með orkugjandi næringarefni. Einmitt, að þó þau veit ekki okkur ekki orku sem eitthvað sem hún kemur bóttir inn en að þá einmitt eru að hjálpa þú veist til, þú veist með að íta undir efnagorum að stóða enzym í virkninsinni að svo mástra
og svo það kofaktor það hérna hann nauðsynlegu til þess að virkja enzýmin þannig að efnasamband sem inneldur ekki prótein og það ekki hægt að fjarlæga þetta af enzýminu án þess að eyðileggja enzýmið
ok já.
Vítamín eru bara lífsnauðsynlegt lífrænt efni úr fæðu sem nauðsynlegt í litlu magni fyrir efnaskipti og starfsemi líkamans.
Það þurfum ekki 2000 plus hitaeiningar frá hérna.
Nei, alls ekki.
Nei, einmitt.
Og hérna, þau eru ekki orkugjandi, eins og þú komst inn á.
Já, ég var að koma inn á.
Og þau eru í flestum fæðutegundum.
Einmitt. En ekki, einmitt, öllum eins og... Kókóla.
Já, einmitt. Ekki. Og það við þurfum að taka mjög lítið, að fá lítið af vítamínum. Það svona mikrogrömm upp í nokkur milligrömm.
Einmitt.
Og vítamín þörf einstaklinga gefin upp sem ráðlega dagskamtur eða RDS. Og það ekki meðal þörf. RDS ekki meðal þörf.
Ok.
En RDS skilgreinir magnvítamíns sem þarf til að uppfylla þörf fyrir langflesta einstaklinga eða 97,5%.
Já.
Þannig að og rálega dagskamtur byggir á lífefnafræðilegum mælingum. Og það stundum mismunandi milli landa hver rálega dagskamtur af vissum vítamínum eins og til dæmis rálega dagskamtur fyrir D-vitamín hærra á Íslandi en annars staðar.
Akkur er það?
Við fáum
það bara sól,
sko. Enga sól sko.
En já, og bara til að bæta inn þannig að þá einmitt bara landlæknir með AE, ekki AE eða þetta er líka embættir landlæknir sem þetta búið að færast held ég allt hefur á Ísland.is síðan
Já
Þannig að bara googla ráðlega dagskamtur Ísland.is eða verið kynna ykkur bara ráðlega dagskamta af þessum vítamínum og steinumunum hérna á Íslandi og varstu, var ég eitthvað meira
nei,
nei Já, einmitt. Og sko, eitt áður en við hérna förum, sko, við það svo gaman hérna, sko. Hérna förum að taka fyrir eitt og eitt vatnsleysanlegt vítamín sem að verður geðvægt, sko. Að þá var ég bara með svona einmitt af því að þú veist, það komið svona, þetta bara, og þetta bara laus umræða, þú veist, hérna, þetta svolítið svona nýr leikur einmitt núna svona síðustu ár og bara, þú veist, versus einmitt. Þegar fólk, hérna, þegar fyrstu klínsku tilraunar voru 1750 að þegar búið að bæta svo mikið, þú veist, á vítamínu, þú veist, í viss matvali, það þurfum, skýrum mm-hmm. og síðan sko hérna, ég held að ég hafði lesað ykkur heimild daginn að minnst okkur eitthvað biljón bandaríkja dollara ári þú veist, fara, þú veist, fólk að kaupa þú veist, svona fæðbótarefni, vítamín að fór, skýrur, þú veist, supplementation skýrur, og mér langaði bara svona að ígrundaði mitt bara, þú veist, hversu hérna, hvað telur þú svona Íslendinga, heldur að þessu alveg vel meðvitum um vítamín og steinefni eða, þú veist, emið þó, þú veist, hvort það þurfið, þú veist
að það ekki auka
já, bara svona öll vítamínin endalaust eða hvort það ætti að koma fæðinni
já, sko, svona mér finnst þegar að vera meira þeir sem að eru að pæla í vítamínum og steinunum eru þá að taka inn vítamín sem í rauninni þurfa þess kannski ekki að því að þau eru alveg að borða nægilega fjölbreytt svona
já, en, það, veist,
en það eitthvað eiginlega að vera akkurat öfugt skilur einstaklingu sem er ekkert að pæla í þessu
já,
og er bara að borða skyndibita alltaf að borða mjög eina eftir svona hann ætti eiginlega frekar já, að vera að taka inn vítamín.
Það er nefnilega alveg hópur sem, að, hérna, sem ég bara veit og mögulega hef ég að vera hluta að ég sem að er að tvítryggja sig skilur og síðan erum við bara, þú veist, líka alveg bara svona ákveðna ástör, held ég, emitt, þú veist, eins og að tvítrekja sig emitt og kannski ekki að fá nóga vítamínum fæðinni sem fólk eru að taka þetta via supplements eða kannski líka svona, þú veist, for loose season eða eitthva
skilur, já, þá, emitt, það getur alveg verið ýmsar ástör og emitt. Það er, getur alveg oft verið gott en það er líka oft bara tilnæslaust.
Já, herðu já, sko hérna, nennur að hérna, að fara í C-vitamíni fyrir okkur.
Ég skal gera það.
Já, ok.
Byrjum á C-vitamíni.
Það er hérna.
En það er líka, heitir líka askorbinsýra.
Heitir það hvað?
Já,
skemmtilega. Askorbinsýra?
Já.
Kjæ.
En hérna, við ætlum að fara sem sagt svona aðeins yfir hlutverk
Já.
Í hvaða matvalum C-vitamín finnst eða bara vitamínin, ráleggingar, skortsenginni og eitrenginni.
Já, og það er svona bara árumbyrjar. Að þá er þetta með bara svona eins og með hina þættina að bara svona ef hún svona nokkuð vegin heldamynd í lokin
já,
að það bara að byrja herri upp nei, það var ekki, C-vitamín var ekki þessu matvælega það er svo mikil óþarfi þegar það hlusta á það í fyrst skipti sko. Þannig að við erum bara svona einmitt svona aðeins að get
you
familiar sko.
Ok, hlutverk C-vitamíns það er gegnir hlutverki í nýmyndun á kollageni sem er hvað að komið
upp. Já, það er náttúrulega uppáðarsprótinu mitt, sko. Það er beauty cream, svo eitthvað. Varstu búin að gleyma þessu líka?
Nei,
þú manst ekki. Það er mitt.
Bara, að brain, sko. Þú verður með að tónu. En hérna, já, hefur líka andoxunarvirkni og ég fer betur inn á hvað andoxunarvirkni er eftir smá.
Já, takk.
Eikur frá svo járns
það ekki, fyrir hans þetta sem eru kannski hérna skortið járn skilur að vera hérna að fá
C-vitamín með
já, samlega
nýmyndun lífslu
ég saði við Bertu að hérna eftir að ég tröfla hana á fyrsta hættunum að segja bara, þú veist það sé ekki allt lífsnössinlegt eða eitthva, að þá alltaf lífsnössinlegt, að þá emið gerist þetta sko.
Nú ertu búin að benda fólki á þetta og tekur fólki eftir þessu ok, nýmyndun lífsnössinlegra frumu efnasamband og hjálpa til við nýmyndun á karnitín sem að ber fitusýrur frá umfryminu til hvatbera í orkuframleiðslu hjálpa til við nýmyndun á noradrenalíni, adrenalíni, serotonin og alls konar hormónum sterahormónum og fleira og hjálpar eitilfrumum og öðrum frumum ónæmiskerfisins að starfa eðlilega.
Taka hérna 5 sekundur í að þakka. Bara þögn fyrir C-vitamíni.
Já. Gott fyrir ónæmiskerfið líka. Já. Ok, og C-vitamín það er aðla í grænmeti, ástum, berjum og hnetum mm-hmm. og það svona mest rálaða dagskamtur svona hæðstur á sívitaminni af vatnsleysanlegum vitaminum. En það svona í kringum 75 milligrömm á dag.
Já.
Skortþynginni, mesta hættan á sívitamin skorti til dæmis hjá reykingarfólki. En þau gætu þurft að taka inn auka svona cirka 30 milligrömm á dag af sívitamíni miðað við fólk sem að reykir ekki. En skortur á sívitamíni getur valdið skýrbjúg eða scurvy eins og Guðmundur kom inn á aðan. En það hættir líkaminn að geta nýmyndað kollagen og bandvefurinn byrjar að brotna niður og þá getur að fara svona blæða úr gómnum. Og sár geta fara svona opnast aftur, beinverkir, beinbrot, niðurgangur og þunglindi.
Ok.
En þetta ekki mjög algengt í dag.
Nei, einmitt. Og líka þannig að þetta reykingar, að því voru eitthvað bílastri, bara í síðustu viku.
Já.
Í vinni. Ég held að það sé bara eitthvað 6% íslendinga sem að reykja núna.
Aha.
Sem er ógustlega lágt.
Já,
mjög lágt. En síðan 98% sem að fá sér.
Sem að veipa, já. Það svo sem ekki betra.
Nei.
En eitrenginni, stóri skamtar, þeir eru ekki þekktir valda eitraáhrifum hjá heilbrum einstaklingum, mm-hmm. en þó geta 2000 milligram á dag í eitthvað tíma valdi eitthvað óglema, krampa, niðurgang og blóðna sér. En þú getur ekki fengið 2000 milligram bara úr fæðinu þú þarft að vera takin fæðbótarni til þess að fá þessi hérna fá þetta magn
Já, það ekki, þetta lítur að vera
En stór skamtur á sétuminni getur einnig ítt undir oxun sem er öfugt við virkni þess og við oxun myndast sindurefni og við ofháan skamt þá venst líka með því að skila út mikið af sétuminni og svo þegar neyslan minkuð þá heldur svona líkaminn áfram að skila út of miklu
það basically svo svona jó-jó emitt, ekki, þú veist emitt að vera að taka ógsta mikið ákveðin tíma
já,
vera að fylgja tracking your calories og sér hann hætta því og emitt, það hefur áhrif
já, emitt, já,
mikilvægt
tenging,
takk
en sem sagt við oxun það myndast sindurefni
já
Og C-vitamín andoxunarefni sem að vinnur gegn sindurefnum. En ef að við fáum of mikið C-vitamín, þá ítir það undir oxun sem að veldur því að það myndast fleiri sindurefni.
Okay.
Þannig að það ekkit of gott að vera að fá of mikið af C-vitamíni.
Já, og hvað, þú veist, ef maður fær of mikið af þessum sindurefnum, hvað þá?
Sindurefni geta bæði valdi lifandi frumum skaða og líka skemmt matvæli. Og andoxunarefni, þau hlutleysa sindurefni með því að veita þeim svona auka rafindir sem að vantar til að fylla ysta kvel þeirra.
Wow.
Og C-vitamín, E-vitamín og beta-karotín sem er forveri A-vitamíns
okay.
sem við förum tölum seinna.
Já, bara ég. Það er komin að hérna, litli prinsinn er komin sko.
Já, sem sagt það eru andoxunarefni.
Já.
Og rannsóknir benda til að andoxunarefni geti minkað hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, myndun krabbameins, æðakölkun, blóðtapa og hrukkumyndun. Þannig að, og svo það líka sem sagt margir þættir sem að geta aukið myndun sindurefna í líkamanum.
Já.
En það hérna til dæmis útfjólublátt ljós, geislun, loftmengun, tóbaksreykur, Og reyndar líka hreyfing.
Já, ok. Jesus. Ég ætla að hætta að ræða mig.
Nei, alls ekki.
Nei, einmitt.
En það samt, þú veist, hérna myndast sindrefni við hreyfingu, en það var bara nýsjulegt að fá andoxunarefni á móti.
Ok.
Og ekki vera kannski að vera með alla hinna þættina líka til sem að er að auka sindrefni.
Nei, einmitt. Klálega ekki, sko.
Ok.
Hérna, en það engin tóbaksreykur hérna nánast endið það, sko.
Nei.
Nei, ég segi svona.
Er þessi veibreikur bara eitthvað, er það bara eitthvað gufa?
Já, það er bara gufa, sko.
Já, ok, er ekki mikið inn í þessu.
Það ekki alveg, ég var uppstandi með RLD,
þannig
að það var ekki alveg jafn töfskilur af því að þú veist, það er ekki vita jafn mikið hættuna, þú veist, á veibi.
Já.
En það sem að RLD finnst töf við hérna að reykja er hvað það er slæmt fyrir heilsuna. sem er náttúrulega veist, ekki töfskilur þannig að veipi er bara svona þeirnir svona típur sem er bara með veist, lavendir, hérna, ilm og
lavendir? Já,
ég elska lavendir sko.
Ég fór ekki ekki bara með eitthvað svona
ég bara lavendir, ilm og
ljóðlampa jarðabæri eða eitthvað
já, síðan þetta endalist að þessu eitthva það svo staðan en má ég, núna var ég
já, segja mig frá B
já, B1 sem er þiamín og ég mun vera smá anal over the top sko, ég lærði já, ég lærði þetta orð frá hérna besta flugþjóni okkur Íslendinga Eyjólfi Gísla sinni sem er frá hérna sama stað þú hana,
já.
Og hann er núna er hann ekki komin, hann er komin í pólitíkina
jú,
já, emitt og bara
við ætlum samt ekki að segja anal
nei, emitt, ég bara hugsa hvort hann sem hann að aflæra þetta orð sko, að ég að reyna besta sko en bara það eitthvað, já, ok já, hvað þú, nei hérna að þá ætla ég að vera okay, over the top með B1 vítamínið til að hlustandi einmitt ná svona nokkuð megin heildamyndinni og einmitt alls ekki að gera hann kröfur að þú elskur hlustandi sérst að fara muna einmitt minor detailina en B1 er numero
Heru, hvað ætlar að tala mörgum tungumálum
ég veit það ekki sem kannið japansku sem fæðið því svítið sko,
okay.
En já ég samt alltaf að vinna bara um spænsku sko. Hérna, já, það er numero 1 af því að það var fyrsta vítamyndi sem var Discovered sko.
Fundið upp
já, fundið upp og sem því er að B12 vitamini was the last sem var síðasta sorry.
Þau hætta með styrkin
Jesus,
sko.
Nei,
það er ekki að tala íslensk
þróuna sjöður, svo brúa bíla á milli og ekki allána herðu, en já, B1 vitamin er einnig þekkt sem thiamín og ástæðan okkur thiamín endar á thiamín er einmitt af því að það er svona köpnunar efnishópur í thiamínu sem að ég var að tala í byrjun þú veist, þegar að vera spökulara hvort vítamín væri hluti af próteinum eða aminosýrum alltaf tengjast þetta hjá okkur sko. En svo því fyrirpartin á orðinu þýja hérna súlfur sem að við þekkjum sem frumefni brennisteinn á íslensku og ástæðan fyrir þessum dítelum hérna er að þessi köpnunarefnishópur á þýjaminu og brennisteinshópur eða svona hringir, þeir tengjast svona kolefnisfrumund á vítamininu og þessi tengsl milli er að brotna alveg frekar auðveðlega við til dæmis háan hita og líka sýrstu og eitthvað þannig að þegar við erum til dæmis að elda eða sjóða mat sem að innheldur B1 vítamini eins og bara þú veist svínakjött mikið B1 í því baunum eða heilkornabrauð ekki það að ég sé mikið að sjóða heilkornabrauð en þá getur allavega x% af þessu vítamin kontenti tapast vegna hita en svo geta líka verið fleiri þættir sem eru þar að verkum eins og þegar kannski búið að vinna að hreinsa til þeim svona hvít trískrón að þá einmitt hérna missir það eitt við með kontentið og þess vegna held ég einmitt að það séu bara klálega ástæðanar að séu til alveg nokkuð mikið af maturinn sem að bæta svona B1 vítaminni við maturina sem er náttúrulega samt meira sjálegt hérna á Íslandi varandi að sé bætt D-vitamini við maturu eins og til að mynda mjólkina en það tengist hérna tengist frekar með D-vitamini að það er bara ekki nærri að margir fæðuflokkar sem að innhalda D-vitamin versus B1 vitamin og svo sem að ég og Berta vorum að koma inn á með sólina að hérna að við erum ekkert, ég er svo bitur ég, þú veist, ég þarf bara að fá smá sól sko. En já og ráðleggingarnar á B1 vítamininu er ekkert einmitt sérfræðilega háar þannig að með C-vítaminu, hvað var ekki, 75 milligram
Jú.
Að þá með B-vítaminin, alltaf B1 sko, að þá er eitthvað í kringum 1 milligram á dag og eins og með fleiri vítamin að þá breytast ráðleggingarnar fyrir vítaminið alveg smá samt lítilega eftir því á hvaða æviski við erum á, svona different stages of life þannig að til dæmis þegar við erum 1-2 ára að þá eru ráðleggingarnar 0.5 milligram og síðan þegar við erum 10 ára ferðu upp í 1 milligram og síðan þegar við erum fullorinn þá er það 1,1 hérna milligram og síðan einmitt lækkar að pínu aftur þegar við hættum að vinna sko hérna en er samt alveg yfir 1 milligrami bara 1,2 eitthvað og þetta byggist einmitt eins og Berta var líka að segja á hann á svona lífefna fræðilegum mælingum og sem eru bara svona snúa svona að reyna skilgreina hvert magn vítamínsins þarf að vera til að tryggja að 97,5% einstaklega sé að uppfylla þörf sína fyrir vítamínu eitthvað, meðall þörf eitthvað og já, bara helst það sko og svo bara allur gangur á sem ráðlíkum þannig að til dæmis hækka aðeins við meðgöngu og þegar kona með band á brjósti eins og Berta verður eftir smá og hún meðgöngu og ertu ekki að taka býja eitthvað minn? Það svo mörgu þannig,
ég bara að borða fjölbreytt sko
ég bara, já, það sem ég að segja sko. Þetta var svo góð skilabóð sko. Ég bara, já, gæsa það sko og sko, hlutverkin bara svona í stuttum máli að B, sko, já, B1 vítamín er high key next level mikilvægt, svona essential hérna, eins og öll vítamín auðvitað og áhugaverðasta hlutverkið sem að B1 vítamín gerir in my opinion er að hjálpa líkamanum okkar að geta nýtt orkuna úr matnum, þá helst glúkosa sem að heilin okkar elskar og aðstoðar líka reynda með prótinin svona branched chain amino acids þannig að þetta einmitt coenzym sem aðstoða við efnahvörf í orku myndunarferlinu og svo B1 vítamín líka leikmaður þegar kemur aðstoða okkur við að búa til og reguleita svona taugaboð efni sem eru svona sendibóðar á milli taugafrumanna okkar þannig að og með skortseinkennin að þeir sem eru að fá skort af þíaminni B1 vítamínni er í raunum bara þeir einstaklingar sem eru að borða að mesturleiti svona næri eitthvað snauða mat svona empty calorie foods eða bara einstaklega sem eru ekki að borða nóg yfir höfuð og svo líka þeir sem að drekka mikið áfengi að því að mikil áfengisneysla getur nefnilega eyðilagt svolítið fyrir okkur að vítamínið geymist í líkamanum okkar og truflar áfengið bara upptökuna á B1 vítamíninu sem á sér stað í smáþörmunum okkar en venjulega væri þú veist, í svona 90-95% af B1 vítamínu sem við innbyrðum, sem er þá 1-2 milligram á dag, að fara að vera tekið upp í líkamanum okkar, ef allt normal, við erum ekki alltaf að fá okkur áfengi, sko, en síðan myndi upptaka minka þegar við erum að fá okkur mikið meira en, þú veist, 2 milligram á dag, aði. En það er samt alveg tali óhætt að taka hærri skammta, og það er engin þekkt svona eitrunar áhrif hérna á hærri skammtum fyrir B1 vítamínunu, sem tengist helst þeirri ástæðu að nýrun okkar eru frekar Gucci í því að vera reyðubúin til að skila því út með þvæginu og því emitt eru engin eitrun áhrif þekkt. Já, og já, svo eru þau náttúrulega bara vatnsleysanlegt þannig að þau eru ekkert súper dúper lengi í líkamanum okkar bara 4-10 daga, eitthvað svo leys og svo er helmingunum tíminn á B1 vítamínunu þannig að segjum að ég myndi fá já, sem það 10-20 dagar þannig að segjum að ég myndi fá mér 1 milligram af hérna B1 vítamíni í dag að þá eftir 10-20 dag þá verða helmingi minna svo það 0,5 milligram á dag
já.
Og síðan 10-20 dagum eftir það þá verða 0,25 milligram svo helmingi já. Já. Og já, allan já, og sko hæsti styrkurinn á B1 vítamínu er í beinagrindar við honum okkar og í lifrinni, hjartanu, nýrum og heila og síðan langaði mig að koma inn á eitt punkt bara að því bara en þá getur upptakan á B1 vítamínu líka verið eitthvað inni í ristlinum okkar með aðstoð frá bakterjum í þarmaflórunum okkar en það er samt ekki búið að uppgöta þú veist hversu mikilvægt það er fyrir okkur eins og staðan er right now en kannski er hlustandi sem er að hlusta á þetta akkurat núna að fara að komast það fyrir mig sem var geðið sko í framtíðinni og síðasta topiki með B1 sko eru sko fyrstu einkenni B1 vítamín skorts eru svona höfuverkur, þreita, pyrringur, kraftleysi sem þýðir einfaldlega ég þarf að fara að fá mér meira á vítamínunum sko segi svona
ég mitt mjög mikið að tengja við
það það ekki þú er náttúrulega með aukna þörf sko
smá pyrru
en
það var ég
en já en ef já bara eitt tip senna ef þú ert á einhverjum tímpúnti að fara í próf sem átt svona að lýsa einkennum á einhverju þú veist næringarefnum skorti einhverju vítamínu og hefur ekki hugmyndum svarið að þá eru 100p ekki fyrst einstaklunum til að henda inn þú veist höfuverkur reyta og eitthvað svoleiðs af því að það getur alveg átt við meira en bara P1 vítamín en svo getur þíamín skortur hérna líka verið orsökin af sjúkdómnum beriberi og Wernicke's Korsakoff's hérna heilkenninu sko og það bara hérna, beriberi veldur vöðvaslappleika, listaleysi, taugalömun og bjúg og Wernicke's Korsakoff heilkennið getur valdið heilaskemdum með mitt og geðrófi sem heldur minnisleysi og sem er einnig þekkt sem áfengistengd elliglöp og sjúklingar eiga erfitt með að geta jafnvel, bara geta jafnvel bara ómögulega fært bara svona nýjar upplýsingar úr skammtíma minninu sínu yfir í langtíma minnið úr stuttíma minninu sínu yfir langtíma minninu sínu sko. En já, og síðan já, ertu síðan bara B2 vitamín?
Já,
vonandi var það áhugavert.
Ég ætla bara að fara örstutt í B2 eða sem er samt oftar kallað riboflavín.
Já.
En hlutverk þess er sem sagt að vera coenzym sem aðstoðar við efnahvörf í orkumyndunarferlinu. Mm. Og öll B-vitamín eru sem sagt hafa þetta hlutverk.
Mm.
Og finnst mikið í mjólk, mjólkvörum, kjötvörum, heilkorni og grænu blaðgrænmeti.
Mm.
Ráðlega dagskammtur er í kringum 1 milligram á dag að þessu rúmlega.
Já.
Og skortur á riboflavíni er sjaldgæfur en hann kemur aðla fram hjá einstaklingum sem eru með næringarskort bara yfir höfuð.
Já.
Og einkenni að riboflavinosis sem er sem sagt meiri háttar riboflavinskortur, það eru eymsli í hálsi, sár í munnvikum og vörum, bjúur, sýking í slímhimnu munnhólsins.
Já.
Og húð getur einnig orðið flekkótt og svona fytustorkin og uppblásin augnlokk og augu viðkvæm fyrir ljósi og hérna rauð hornhimna.
Ok. Wow.
Já, en svo er það eitur einkenni en eitur áhrif riboflavíns þekkjast ekki og það hafa ekki verið sett nein efri mörk fyrir þetta vitamín.
Hmm. Svo pínar svo B1 vitamínu.
Já, emitt.
Og já, Gucci.
Mm-hmm. Það var það bara B3,
já,
nýja sín.
Nýja síni og bara einmitt örstu til að við séum ekki að drepa alla þarna sko. Að þá horfa, held ég, bara flestir, þú veist, næringafræðingar, bara svolítið líka á bara B, eða svona bara vítamín yfir höfuð, bara út frá svona skortsenginum.
Uh-huh.
Og hérna var þetta nýja sín skort að þá getur það valdið sjúkdómnum svona pelagra, eða húðkröm og sko skortsengininn er alltaf þekkt sem að svona DN4 sem að er diarrhea sem að er niðurgangur, dermatitis sem er útbrot og demensia sem er elliglöp og síðan stendur fjórða D fyrir death, dauða, sem að gerist þegar einstaklingur er ómeðhöndlaður í 3-4 ár og það er einmitt að því að ástæður fyrir sjúkdómum er auðvitað skortur á nýja sinunu og einnig skortur á aminosýrunni tryptofan og síðan er í rauninu bara reynda líka eitt sko með nýja sinni að einmitt, ef það er tekið sem bætefni bara þú veist í hérna ótrúlega háum skammti þá bara allt upp í 1000 milligram á dag að þá hefur svo inntaka verið tengt við lifraskemmdir og þess vegna er svona upper limit fyrir einstaklega
En það er líka áhugavert samt með nýja síni þannig með rálan danskamt af því að þú veist það er þannig nýja sín jafngildi.
Já.
Mér er það alveg áhugavert sko. Það þýðir að þú veist þú getur í rauninni fengið veist, líka minn getur búið til nýja sín úr aminosýrunni tryptofan.
Já.
Þannig að þú þarft ekki að fá nýja síni sjálft og þá er svona eitthvað að tala nýja sín jafngildi, þú veist það ef þú fær 60 milligram af tryptofani, þá
hérna, já, gildi það eitthvað 1 milligram af nýja sinni.
Já, þá getur mynda 1 milligram af nýja sinni.
Já, það er enda super fascinating, sko.
Mm.
Og síðan, við getum alveg verið endalvist í þessum punkt, sko, alveg 100 fyrir, sko, hérna, að þá, hérna, já, er það bara, það finnst, þú veist, B3 nýja sinni, finnst, þú veist, alveg mjólk, eggjum, kjöti, heilkonni, netum og eitthvað, próteinrík og mat. En, næsta
þetta mín.
Það ekki?
Jú,
það er allir reddi sko.
Til það er B5.
Já.
Það er ekki til B4.
Nei, það ekki til B4, sko.
En B5 líka pantothen síra. Og það bara, það ekki mikið að segja B5, nei, sko. Nei. Það bara það sama coenzym sem aðstoðar við efnakörf í orkumyndunarferlinu. Og bara víða í mat og hafa ekki verið ákvarðar, ákvarðar neitt rála dagskamtur.
Ok.
Skortsingin mjög sjálfgjaf.
Já.
Það bara eitthvað svona síþreita nálaða í fótum
já.
Og óleiki í þörmum.
Já.
Og eitrunkin líka mjög sjálfgjaf, geti valdið niðurgangi einstakasinnum, en það hafa samt engin efri mörk verið sett.
Ok, ok. Já, það bara, já, einmitt. Og síðan bara hvetu ég svolítið hlustanda einmitt, þótt að við sem að tala kannski á einmitt aðeins minnum B5-vitaminni og B6-vitaminni sem ég að vera að segja núna, sem að þekkist líka undir pyridoxín, sko.
Já.
Að þá, og sem er líka svona coenzym sem aðstoðar við efnakur í orkum myndaverðinu, eins og öll vítamínin sem að ég búin að tala allavega öll B-vitamínin sko. Já, þá þetta bara einmitt bara ótrúlega svipa eitthvað í kringum eitthvað, 1 plus milligram á dag og einmitt getur alkohol stöðlað svona the destruction að tapi B6 vítamínin svo líka mannum okkar
og skorti,
já já, einmitt sko og síðan geta eitrún enginni einstaklega að taka þetta í superháum skamtum, 2000 milligram á dag eitthvað, valdið svona óafturkræm taugaskaða og já, en í rauninni, þú veist, auðvitað væri það ekki hægt að fá úr fæðinni, 2000 milligram á
B6-vitaminu. Nei, bara ekki sér, sko.
Og já, þannig að þessi eitur enginni tengjast bara fæðubótar efnum, sko. Sem að fæðubótar efni, þú veist, svona líf aðgengi eða svona bioavailability í B6-vitaminu, fer svolítið eftir emni svona einhvern veginn efnaformið þær. Þannig að, já. En skulum geyma það til season 3. Ok.
Það ekkert tíma langt í framtíðinni, sko.
Og síðan nefnt er B7-vitamin sem að þekkast þetta biotín. Eins og áður, þá var það líka coenzym sem að aðstofa við efnakörfin í orku mynda ferlunum, sko.
Fólk gætti vera búin að ná þessu.
Já, það ekki.
Ég held það.
Og einmitt, það finnst víða í mat, svona ekki alveg eins og D-vitaminu sem að er í fáum fæðublokum. Og ráðleggingarnar hafa sko ekki verið ákvarðaðar. Hérna eru skorsenginum bara mjög sjálfgjöf, en gæti þá held ég aðalega tengst bara svona útbrotum á húðu eða hárlósi. Já, eða eitthvað svona í tengslu við starfsemina í miðtöðugjörun okkar. Og já, þannig að, já, en það hafa samt einmitt, ekki verið sett neinn svona efri mörg svona eitrunar.
En skorsenginni, mér slíka áhugavert þannig að fólk fær yfirleitt aðeins skortsenginni ef það að borða mikið af hráum eggjakvítum.
Já.
Af því að það prótein í eggjakvítum sem heitir avidín sem að eyðist við hita.
Já.
En þegar þú borðar, þú veist, þetta prótein það bindur biotínið og hindrar, þú veist, að líka minn geti tekið það upp.
Já, upptökuna. Já, einmitt.
Þannig að...
That's true.
Já,
það
en,
varst, já,
ég veit samt ekki margar sem eru bara hráar ekki að kvítur. En þetta var hann að þegar fólk var að fara í fitness.
Já, emmi.
Það var alveg þing, sko.
Að það ekki?
Já. Úff, því sé hráar ekki að kvítur.
En ég var náttúrulega ekki í fitness, okkur horfður svona á mig.
Þú veist eitthvað að tala það.
Já, ok.
Ok, en fólat.
Já.
Fólat, fólin síra eða fólasín.
Við höfum bara eftir fólat og hérna B12-vitamín. Já, ok.
Smá eftir. Já, virkar sem coenzym í efnakörfum sem stuðla að DNA-nýmyndun, protein-efnaskiptingu, frumuskiptingu, mjög mikilvægt og myndun rauðra blóðkorna.
En er náttúrulega ekki síðu mikilvægt, sko.
Nei, einmitt. En fólat finnst í kornvörum, dökku grænmeti, ávöxtum, berjum og hnetum.
Já.
Og ráleggingarnar eru í mikrogrömmum þannig að það þarf mjög lítið af þessu en það hækkar aðeins fyrir konur á barningnar aldri og svo óléttum konum og konum með barn á brjósti og konum með barn á brjósti eru þá 500 mikrogrömm og þannig að það er eitthvað svona aðeins minna fyrir hina skortsenginni endurnýjun á rauðum blóðkornum minkar og frumur þarma að vekja hætta að starfa eðlilega sem að veldur blóðleysi og meltingar óreglu. Og skortsenginni eru algengust þegar að aukning er á frumu fjölda. Að því að eins og ég segi aðan, þá hlutverk hérna fólats að taka þátt í frumu skiptingu og þegar að vera einhver aukning í frumu fjölda eins og til dæmis við fjölbur óléttu krabbamein, já
three identical twins
krabbamein eða við aðstæður sem að húð þarf að endur þessi mjög hratt eins og til dæmis við bruna þannig að þá oft skortsenginni sem að koma fram Svo langar með að tala klofin hrygg, en það fæðingargalli þar sem að taugapípa nær ekki að hylja mænuna og þetta á sér stað snemma á fósturskeiði og það svona mikilvægt að fá nægilegt magn af fólati fyrir meðgöngu og á fyrsta þriðjungi til þess að koma í veg fyrir klofin hrygg. Það svona að tala þú veist, konur á barningnar aldrei að vera að fá aðeins meira af fólati en það rauninni bara að því að þú veist, þú oftast veist ekki eitthvað kannski hvenær þú verður ólétt.
Nei.
Þá bara tala bara alveg bara á að barnirnar aldrei skilu að vera að fá aðeins meira fólat. Þegar þess að koma í veg fyrir þetta. En á Íslandi þá fættust 42 einstaklingar í sjákstar með klofin hrygg frá alveg 1961 til 2002. Og helstu fylgikvillar eru taldir vera vasshöfuð, skert hreyfifærni, skert vistmunarfærni, þvag og hægðavandamál, núningssár, offita og flogaveiki.
Vistmunarfærni.
Hvað sagði ég?
Vistmunarfærni.
Jú, ég held
að. Ég þarf að hlusta
það. Vistmunarfærni, afsaki.
Núna getur hún ekki notu orðið vistmunarfærni, að það sem er
lístastuleg. Já, við veit.
Þú verður að glæta nút að þetta.
Styrkt tíma minni.
Þú erður. Dísa.
Ok, en klofin hryggur greinist við ómskoðun á 18. til 20. viku meðgöngu í yfir 90% tilfella. Og þó það sé hægt að sjá að þessa fötlun sé að ræða þú veist, þá ekki hægt að segja hversu mikil hún verður. En það samt sko eftir því sem að skaðin hérna, á hryggnum ofar þá yfirleitt meiri
lömun.
Já, svona lömun eða fylgikvillar og ég held að það sé sko yfirleitt hérna erfið ákvörðun sko en ég held að sé yfirleitt hérna, þessum fósturum sé eitt sko í dag allavega en eitru einkenni þau eru ekki það eru ekki þekkt eitru hérna áhrif að völdum mikillar nýstlu á fólati en of mikið af fólati getur samt falið B12-vitamín skort og þess vegna búið að setja inn hámarks hérna inntöku veist, svona, sem eru þá 1000 mikrogrum á dag
ok
og en þess að líka minn geymir forða á fólati í lifur og vefjum utanum lifur og hann dugir í cirka 24 mánu og fólat og B12 vinna saman að mörgum lífefnafræðilegum hlutverkum svo skortur á öðru þeirra veldur sama afbreiðleika í rauðum blóðkornum og fólat virkar ekki til frumuskiptinga nema B12 sé líka til staðar og öfugt Og líka með losa sig við fólat með því að flytja það í gallblöðruna og þaðan það flutt í þarmana og skilst út með saur.
Kúk. Sorry.
Kúk, einmitt.
Já,
guðmundur. Ok, og síðasta vitamínu sem við ætlum að tala er B12.
B12, það popular.
Já, eða kobalamín.
Já.
Það það sama, kóanzím sem aðstofar við efnahvörf í orkumyndunarferlinu. En
B12, það er mjög mikilvægt.
Já, það hérna endur myndar sem sagt fólat kóanzímið þannig að fólat og B12 vinna saman, eins og ég var að segja.
Já, bara eins og ég og þú líka. Það fara út að fólatin okkur og B12 vinna saman. Sko.
Og B12 vitamín gegnir því sömu hluturkum og fólat og öfugt.
Já.
Og B12 vitamín veld heldur, nei, við heldur slíðri utanum taugar sem að ver þær og við heldur einnig eðlilegum vexti þeirra. Mm. Og beinfrumur og vöxtur þeirra virðist einnig háður hérna vítamínu.
Ok.
Og svo þetta líka aðeins frábrugði hinum B12-vitaminum en B12 aðeins að finna í mat sem að uppruna í dýraríkinu.
Já, emmitt.
Þannig að það bara í kjöti, kjötvörum, fisk, fiskjavörðum og mjólkurvörum.
Emmitt. Sem að þýðir ef ég ætla að vera vegan þá ekkert, það var bara B12-vitamin í kjöti, kjötvörum, sko.
Já.
Það er ég mögulega að supplementa B12-vitamin,
þar
svo staðan.
Já, þannig að sagt, B12 er frábrugð hinum B-vitaminum að því leiti að það fæst ekki úr jurtafæðu og líkaminn getur líka geymt miklar birðir af þessu vitamini.
Já, og síðan, að því að sko, hérna, birðinar, að sko þessi vitaminforði, B-vitaminforði, hann getur alveg ennst sko í nokkur ár.
Já.
Það er ekki hvort það 3-5 ára eða eitthvað.
Einmitt.
Þannig að þegar ég verið kannski orðin vegan og væri ekki búin að vera þá mér B12-vitamín að þá myndi skortsengin í rauninni koma fram bara þú veist þegar
einhver löngu ár senna,
sko. Já, löngu senna,
já.
Sko.
Já, einmitt
ákvað að henda sinn sko. Já.
En já, ráðlega dagskamtur er eins og bara hann er mjög lítill og það er einmitt líka af því að það er hægt að geyma byrðinar svo lengi en það er bara 2 mikrogrömm á dag.
Já.
Skortsengkenni, þau koma fram ef vítamínin vantar í fæðu eða ef meltingarþáttinn vantar.
Já.
Þannig að þú veist, eins og gætir ekki, það eru sumir sem bara geta ekki frásogað B12.
Intrinsic factor.
Já. Og hérna helstu engkenni B12 skorts eru sérsagt vegna blóðleysis og við það myndast svona risa kímfrumur og risa rauðkorn í stað rauðra blóðkorna.
Okay.
Og það hægir á myndun DNA.
Já.
Ef fólat er gefið þegar að einstaklingi vantar B12-vitamín, að þá lagast blóðleysið en það getur valdið óafturkræfum taugaskáð og jafnvel lömun.
Sæt.
Þannig að það er
já, efnt
ekki gott
nei, alls ekki gott það svo, já,
efnt
ekki stafa miklu ráðu
nei, alls ekki en það er hérna ekki verið sýnt fram á nein eitur áhrif stóra skamta af B12 vítaminu
nei, eins og staðan er núna sko
er
og já, eins og með hitt og já, það var bara ákveð það var áhugavert og þá erum við rauninu bara komin í umræður, nema, varstu ekki búið með B12 vítamíni? Já, bara svona short introduction af þessum vítamínum og í umræðunum að þá erum við bara svona já, svona flest, allalega margar rannsónir sem að snúa að vítamínum að þá erum við búin að sjá einmitt, þú veist að kannski svona þegar einsleitt matræðina samfélags eða þú veist landa eða bara einmitt skortur af einhverju vítamíni Það er svona eins og ég var að segja með skirpjúinn hérna, ára 1750 með sítrónar og appisunar að þá átta með maður sér svolítið á mikilvægi hvers og eins vítamins þegar skortur á þeim þannig að ég fæ til dæmis hérna alveg stundum að heyra og þegar ég segi stundum á frekar reglulega að D-vitamin sé overrated en síðan bendi ég mitt bara yfirleitt, þú veist, því fólki á bara Ertu að sjá hvernig einstaklingurinn líður þegar hann er búin að vera svona undir viðmiðunarmörkum fyrir D-vitamín skilu, þú veist svona emið, þú veist, og já, þannig að mér finnst emið svona bara svolítið erfitt að meta í rannsóknum bara eitt og eitt nærgarminn sér,
já, emið
já, að það er bara svo ótrúlega þættir sem að spila inn í, hvort, já það er svolítið staðan, en það er samt alveg crazy áhugaðar hérna rannsóknir og bara fullt af fólki sem hefur áhugað Og síðan líka náttúrulega skiptir líka bara hvernig, þú veist, bara formið ásöf, bara form fæðunar, bara skiptir máli hvernig, hérna, svolítið hvernig efnaskiptin okkar verður ásöf, þannig að til dæmis sem munur, hvort þau sem að fá, þú veist, ég veit ekki, þú veist, appisunur safa, eða þú veist, omega 3 svona supplements, þú veist, versus fiskur eða eitthvað, þannig að þetta er alls konar alls konar pælingar sko.
Mm-hmm.
Og já, þannig að það já, varst það að fara að segja
ég held að það sé bara sem við ætlum að taka út úr þætti það ekki bara að við þurfum kannski að taka inn fólat ef að við erum á barningnar aldri eða fyrsta þriðungi meðgöngu ef að við erum ekki að borða úr hérna dýraríkinu að þá þurfum við að huga kannski að B12
mm-hmm. sem bara borða fjölbreytt
annars bara, já, borða fjölbreytt og ekki vera kannski endla eða peningunum okkar í að kaupa alls konar vítamín
emið, og síðan langar ég að segja þá í aldrarlokin bara hérna til að halda það lengur hérna að þá, hérna, þá er engin veist, þannig sé að þú veist til dæmis B-vitamin séni er sérfræðingur enn á Íslandi og það var alveg töff að væri til í framtíðinu svona vitamin sérfræðingar skilur, svona alveg bara mér sérhæða sig í svona vitaminum og eins og með orkudrykina svona, ekki, monster og eitthvað það eru oft sem maður eru svona gett háprósent af ráðlunda skamti af einhver B-vitaminu til dæmis í
Já.
Ég veit, einhverjum að þessum hérna orkudrykjum
mm-hmm.
og að því að þau eru yfirleitt skaðlítil hérna, ef það er svona umfram hérna, því að umfram magni er skil út með þvægi,
Já.
Ekki samt alveg að alhafa hérna, en að þá er aðalega til að mynda búið að vera að kanna þessa orkudrykji ekki út frá einmitt svona 200-300% ráðlöndarskanda bíðvitaminu sem er í dreiknum
mm.
heldur er þá meira að vera að huga koffin magninu hérna þegar kemur þessum orkudrykjum og þá til dæmis út bara út frá svefgæðum í hérna í tengslu við svona marga þannig orkudryki á dag
mm-hmm.
en svo í næsta þetta að þá ætlum að koma og þá tölum við fituleysanleg vítamín og það var að koma drykkur á markaðin sem heitir Prime já, heitir hann ekki Prime, jú, hann heitir Prime sem er super duper hérna vinsæll og bara seldist upp á 0.1 sko.
Mitt.
Og hann inneldur svona fituleysanleg vítamín sem að verðst að koma inn á að hérna er lengur líkamanum okkar sem fituleysanleg vítamín að, og getur orðið meiri uppsöfnun að því að emitt þau skilast ekki út með þvægi mm-hmm. heldur samnast þau
og valda eitrun á
sér þannig að meiri hætt á eitrun mm-hmm. ef hann er þess að innbyrður þú veist í miklu magni
og miklu emitt
og emitt ef maður er kannski að taka emitt þá líka lýsi sem er þú veist með X mikið þú veist af A-vitaminni og
emitt.
Tala nú ekki um að það er nú þegar 100% ráðlöndeskandi af A-vitaminni þú veist í svona prime drikk sko
mm-hmm.
að já þannig að það er margt framundan og ég er bara, ég vona svo mikið og verður enda með mér sko, það verður að vera hannig. En annars bara, takk hella
fyrir að hlusta.
Já, takk hella. Við eiginlega, elskum ykkur sko. Án grín sko, en já, vonandi bara, ertu að læra af þessu, elsku hlustandi og já, bara heyrjumst
næst. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur, já, bæ.